og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej og hjertelig velkommen til vores podcast Bag Facaden. Jeg hedder Henriette, og det er længe siden, vi har lavet en sæson af vores podcast, og det føles virkelig, virkelig dejligt at være tilbage. Og det er jo en podcast, hvor vi primært taler om enneagrammet, men også om alt, der har med selvudvikling og bevidsthed og selvindsigt at gøre. Og vi plejer at have en fest med at udforske vores personlighedsstrukturer, med at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør, hvorfor vi nogle gange tosser lidt rundt i livet. Og i denne her sæson, der er det en særlig fornøjelse at byde velkommen til Anders. Og Anders er et menneske, jeg har kendt i mange år. Et klogt, indsigtsfuldt, dejligt menneske, som nu har sluttet sig til os i Enneagram Akademiet som undervisningspartner til mig. Og hej Anders.
Jamen hej Henriette. Hej kære lyttere.
Dejligt vi er her.
Mega fedt. Ja. Jeg glæder mig.
Ja. Og som jeg lige sagde til vores lyttere, så har vi jo kendt hinanden i mange år.
Det har vi.
Og man kan også sige, det føles lidt som om vores samarbejde har været under opsejling. Ja, ikke? I mange år.
Jo, i høj grad. Ja. I høj grad. Der har ligesom skulle bane sig en vej, og den har været der hele tiden i øvrigt, men så er der et tidspunkt, hvor det ligesom så også er nu, og det er nu.
Og det er nu. Ja. Det er lige præcis nu. Og det vi gerne vil til alle jer, der lytter med, det er, at vi vil gerne i fællesskab, Anders og jeg, give dig masser af inspiration og visdom fra enneagrammet. Vi vil tage forskellige nøglepunkter op, der har med vores type og vores personlighed at gøre. Og som podcasten jo lidt siger i titlen Bag Facaden, så skal vi også tale om alt det, som vi ofte tror, vi er alene med. Du er helt, som du skal være. De fleste af os glemmer det bare nogle gange. Men Anders, kunne du ikke lige sådan bare sådan lige præsentere dig selv?
Jo. Jeg hedder Anders. Jeg er 48 år, har en utrolig dejlig kone og nogle dejlige børn. Jeg interesserer mig vitterligt på sådan et nørdet niveau med det, vi kalder personlig udvikling, vandring mod det her med at blive, kan man sige, metaforisk et lidt mere helt menneske. Hvad fanden vil det sige, og hvordan kan vi finde bunden af livsglæde i livet og så videre. Det er jeg meget, meget optaget af, og føler mig meget, meget heldig at have mulighed for at bruge mit både liv og professionelt liv på det. Mm. Og nu er jeg sammen med dig og alle dem, vi skal arbejde sammen med, er skønne både kursister og lytter og hvem der ellers er interesseret.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Og jeg har glemt, hvornår vi mødtes.
Jeg vil tro, det er omkring sådan noget 2009,
ja, hvor det giver meget god mening.
Jeg stiftede noget virksomhed og bliver optaget af professionelt det at arbejde med de her ting, bliver knyttet til et konsulenthus, hvor vi mødes, og jeg kan huske, vi har sådan et par bordpladser ikke så langt fra hinanden og klikker ret hurtigt, både personligt, men også selvfølgelig fagligt med de her ting, vi arbejder med. Så det er sådan, jeg husker det, Henriette.
Ja, det lytterne ikke kan se, det er, jeg sidder og nikker, for jeg er fuldstændig enig. Mm. Der arbejdede vi sammen i nogle år, og så er det jo sådan på alle vores livsvandringer, at så sker livet jo, og vi skal ud og finde ud af, hvad er de næste skridt, og vi er begge to blevet på vores felt med enneagrammet og med foredrag og undervisning og coaching osv., og nu er det ligesom om, at tiden er modnet til den uddannelse, eller de uddannelser, den måde at formidle enneagrammet på, som jeg tror, vi begge to egentlig har drømt om i mange år, men vi er først klar nu.
Fuldstændig, ja. Jeg er helt enig. Og jeg tænker også, at meget har jeg, kan du sige, gjort på egen hånd, meget har du gjort på egen hånd. Og så er jo en af gaverne ved livet også, at man lærer at holde op, hvor er det bedre at gøre noget sammen mange gange.
Ja.
Og jeg tror, at vi kan supplere hinanden rigtig godt i det her, for at åbne op for det felt, som er den vandring, vi typisk kan tage med enneagrammet.
Ja, helt enig. Jeg mindes også at huske, at lidt ligesom mig selv, det kan vi måske komme tilbage til, men så var din vej til at arbejde med det, du arbejder med i dag, det var jo ikke en lige vej, vel?
Ej, det var det ikke. Altså, oprindeligt havde jeg jo tænkt sådan en eller anden type karriere som jurist. Jeg har været i Bruxelles og arbejde, jeg har arbejdet i økonomi- og erhvervsministeriet, jeg har lavet alle mulige former for reguleringer inden for det her område, i det vi kalder det konkurrencepræget Danmark. Og oplever lige pludselig sådan en vis form for fremmedgjorthed i forhold til det arbejde. Jeg laver et skifte, og har nogle år, hvor jeg decideret ændrer mit faglige udgangspunkt. Jeg ryger ind i mediebranchen, og arbejder for en svensk medievirksomhed, der laver sådan nogle indstiksaviser til dagbladerne i Danmark, og den vej igennem bliver forretningsudvikler og får mit eget team, og samtidig så afskærmer jeg tid til at tage kurser inden for forskellige personlige udviklingsveje, alt fra buddhisme til NLP, til så også enneagram, jeg snuser til, og det er så i det lys, vi møder hinanden i 09, hvor jeg så tænker, at nu synes jeg, jeg vil være klar og starte egen virksomhed, og så rammer virkeligheden. Hvordan får man lige det op at stå? Det er sig selv et selvstændigt kurs, vi kunne tage. Det er så nu 15 år siden.
Ja.
Og halleluja.
Ja, halleluja.
Ja.
Og jeg synes, det er så vigtigt en historie, du lige fortæller, fordi jeg tror, i den her sådan lidt polerede medietid, vi lever i med på de sociale medier, der kan det ofte se ud som om, at det er sådan super nemt bare at starte sin lille virksomhed, og så kører man bare derudaf, og det er jo benhårdt arbejde.
Det må man sige.
Ja.
Og det kan jeg sige uden at blinke. Jeg sad ikke her i dag, hvis det ikke var for andre mennesker, der var langt dygtigere til at lave en masse ting, som jeg ikke kan finde ud af, men som vi sammen kunne skabe noget med.
Ja, fuldstændig enig.
Ja.
Altså fuldstændig enig. Ja. Ja. Og jeg tror jo, jeg har jo lidt, der er nogle paralleller i vores vej ind i i det, vi laver i dag. Jeg gik absolut den slagende vej sådan igennem mine 20'er og arbejdede i hotelbranchen, og jeg var meget pligtopfyldende og meget ambitiøs, tror jeg vel også er ordet. Og det gik rigtig godt, og jeg steg i graderne og fik hurtigt ledende stillinger og arbejdede både ind- og udland, og der var sådan et paradoks i mit liv på det tidspunkt, hvor mine omgivelser kiggede på mig og gav mig stor ros og anerkendelse. Mm. Det gik simpelthen så godt. Mine forældre var stolte, og det var masser af klapsalver, havde jeg nær sagt. Mm. Det var bare ikke sådan, jeg havde det.
Nej.
Jeg tænkte, hvad er det dog, I ser? Fordi jeg kan ikke mærke det.
Ja.
Jeg kan bare mærke oprør, forvirring.
Ja.
Jeg var faktisk også blevet sådan en lille smule desillusioneret, fordi jeg tænkte, er det her livet? Altså, skal jeg det her, til jeg skal på pension?
Ja. Ja.
Og for at gøre en meget lang historie kort, så ramler korthuset simpelthen. Altså, jeg falder simpelthen sammen indeni, kan man næsten sige. Mm-hmm. Lige omkring min 30-års fødselsdag. Mm. Og så går der et par år, jeg siger simpelthen farvel til hotelbranchen, uden rigtig at vide, hvad så. Men jeg besluttede mig for, at jeg skal ikke noget andet, før jeg finder noget, der har der på en eller anden måde rører mig, har mening.
Ja, ja.
Og det blev så af forskellige omveje enneagrammet, som jeg møder i sådan noget 2003, tror jeg.
Ja.
Og det vidste jeg faktisk heller ikke, hvad det ville blive til. Jeg kunne bare mærke, at det var den rigtige vej.
Klar, klar.
Jamen, altså, og jeg tænker noget af det samme for dig.
Fuldstændig spejl. Altså, på min 31-års fødselsdag, 21. maj, laver jeg et skifte, som havde været på vej, men jeg havde svært ved selv at træffe beslutningen, så måtte også lige lave en crash and burn, kan man sige. Ikke? Men jeg husker der, som jurist i ministeriet der for mange år siden, at jeg går en dag nede på pladsen foran Folketinget, har været til et møde i Forsvarsministeriet, og går tilbage til min kontorplads på Slotsholmsgade der, og så er der en pølsevogn, hvor der står en mand med en rød hotdog og en kok jo, og taler med ham her, pølsemanden, og jeg når kun lige sådan et glimt at gå forbi og tænke, det der gad jeg faktisk mere.
Ja.
Men ikke på grund af som sådan fader, som sådan, men fordi jeg savnede livsfylde.
Ja.
Jeg savnede dialogen, samtalen, roen, der skal give plads til at fyre den af.
Mm.
Altså, det, hvis det billede giver mening. Men det var sådan, jeg havde det.
Mm.
Så en eksilfornemmelse faktisk.
Ja.
Og jeg havde også lidt svært ved sådan at købe mig ind i det der sådan meget faste paradigme, jeg var røget ind i. Jeg nogle gange kalder sådan et strukturelt fagligt gab, jeg var landet i.
Ja.
Og gjorde så op med det der, da jeg fyldte 31, ikke?
Jeg får egentlig lige lyst til at sige, også til alle dem, der lytter med, at den der følelse af at drømme sig væk fra den hverdag, man har, den skal man lytte til.
Mm-hmm.
For mig var det sådan en oplevelse af, jeg tænkte, kan du huske den film, der hedder American Beauty?
Mm-hmm.
Kevin Spacey.
Mm-hmm.
Han hedder Lester, tror jeg, i filmen. Og på et tidspunkt, da hans karriere faldt fra hinanden, og det er han sådan set også selv, så går han ind, jeg tror, på en burgerbar, og siger, jeg vil gerne bede om det job med det mindst mulige ansvar. Det han egentlig siger, det er, jeg er simpelthen træt.
Ja.
Jeg er træt, jeg har overarbejdet mig selv, jeg har ikke fundet mening i det, der var ikke livsfylde i det. Og hvis man får den, nu er det ikke måske det, vi skal tale om i dag, men det var bare sådan lige en tanke, der slog mig, at hvis man får den oplevelse af, jeg skal væk fra det, jeg er i, eller jeg kan ikke finde mening i det, så er der noget med at finde mod til at lytte. Det skal vi måske lave en podcast om en dag, gør man med det?
Det synes jeg. Jeg har nogle oplevelser også, inden det jeg deler med pølsevognen her, som kan prøve at kaste lys på det der også.
Ja.
Så lad os tage det i en anden samtale, fordi der er klart nogle gryn i det der, som er vigtige at kigge på for os alle sammen. Det hedder nogle forskellige ting.
Ja.
Og når vi kalder det mange navne, så er det bare fordi, vi skal prøve at fange noget i mennesket, der kan åbne op for den del af os. Nogle kalder det et kald, nogle kalder det en opvågning, nogle kalder det et, jeg har brug for en justering, jeg lytter til det. Det kan hedde mange ting.
Ja, det kan hedde mange ting. Det kan hedde mange ting. Og det, du rammer her, det er, det kan være meget utydeligt.
Ja.
Det kan være svært at se konjunkturerne af...
Ja.
Eller konturerne hedder det,
af
hvad er det egentlig lige, der kalder på mig.
Ja.
Det tror jeg godt, vi kan give et løft om. Det vender vi tilbage til i et andet afsnit, ikke?
Enig. Lad os kigge nærmere på enneagrammet.
Ja, det er det, vi virkelig gerne vil tale om, ikke?
Det er jo det.
Ja.
Så enne er sådan helt opsummerende. På græsk betyder jo 9, og gram betyder tegning. Så en tegning af 9 facetter, som vi på 9 podcast vil gennemgå, faktisk sådan type for type, hvor vi sådan lige dykker ned i, hvad ligger der i den her måde at orientere sig på, som jamen altså kollega, forældre, partner, menneske.
Ja.
Og
vi vil jo gerne gøre det i sådan nogle små bidder.
Præcis.
Ikke? Så du lige sådan kan høre på farten, eller hvis nu du har haft en udfordring med et menneske, så gå lige ind og tjek podcasten, om det måske er en type 6 eller 7 eller 8, og få lidt tips til, hvor er det egentlig, det menneske kommer fra. Så det er sådan nogle små handy afsnit, ikke, vi gerne vil lave.
Jo. Og også at selvfølgelig anerkende, at der er nok nogle af de her typer, vi kender lidt bedre end andre.
Ja.
Ikke? Altså, men altså, for de fleste af os kan vi jo kende lidt i dem alle sammen. Så jeg kunne starte med mig selv. Jeg har ikke sådan, de største førende principper i etteren, men jeg kender det udmærket etteren. Altså, jeg havde den oplevelse her for noget tid siden, hvor vi ved jo alle sammen det her med, at smør efter inflation, det fik jo bare bang, et prisløft. Og så er der sgu en gang imellem, så bliver man jo sådan lige nysgerrig på, okay, 5 Kærgården. 15 kroner stykket. Jeg tager lige 5 af dem, ikke? Ja. Og dem planter jeg så i køleskabet derhjemme, og allerede på dag 1 dagen efter, der er jeg simpelthen uklar på, hvem på matriklen hos os, hjemme hos os, der har været i 5 af de her kærgården på en gang, men de var simpelthen åbne alle sammen.
Ja.
Og der var sådan lige strøget en kniv igennem 5 pakker kærgården, og der vågner etteren skulle lige lidt i mig, hvad sådan tænker, kunne vi ikke bare lige starte med bare den ene pakke kærgården, ikke?
Jo.
Men det sagt er pointen jo lidt, at etterens kæmpe styrke er jo en eller anden form for jamen noget ordentlighed og nogle måder at gøre tingene på nogle gange nogle særlige måder, fordi jeg ligesom har luret the right way, som man siger, ikke?
Altså. Jo, helt rigtigt. Og nu relaterer jeg mig jo selv til type 1, og der er jo sådan en dyb oplevelse af, i hvert fald når vi er fanget i vores ego, så er der sådan en dyb oplevelse af, at tingene skal være på en særlig måde. Og det betyder noget, og jeg har en oplevelse af, at jeg kender den rigtige vej, så hvorfor spørger I ikke bare mig? Hvorfor gør I ikke bare?
Ja.
Når nu jeg tager jo stafetten som rollemodellen.
Ja. Ja.
Så når jeg nu har købt 5 pakker Kærgården, altså,
ja. Ja, ja, ja.
Det føles næsten sådan lidt respektløst.
Ja.
At så hiver I låget af dem alle sammen på én gang.
Ja. Ja. Min elskede familie. Jeg kan måske dele et eksempel mere. Jeg kan huske som dreng, jeg var ikke sådan super stærk til matematik. Jeg er nok lidt mere sådan sproglig op i det øverste lag i hovedet på mig. Og jeg kan huske min skønne far, som jeg elsker, som I simpelthen så højt på den her jord. Han er bare min wingman. Og som dreng, skulle min far lære mig matematik. Jeg tror, min far kender rigtig meget af den her etter i forhold til altså stringenthed og måde at gøre ting på. Så når jeg skulle lære matematik, og jeg sad sådan lidt som sådan et blålys, og ikke rigtig kunne finde ud af det, så tog han sådan sin kuglepind, skal du forestille dig her, og så ned på papiret, og hvor han kærligt, men også sådan påståeligt, ligesom ville pointere, men du må da kunne forstå.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og hvor jeg sad og tænkte, jeg vil gerne, men ikke rigtigt.
Nej, nej. Og som du siger, alle i os kender grader af det, at gerne ville have tingene på en særlig måde.
Ja.
Det, der måske er vigtigt at sige om etterne, eller om alle typerne, det er, det kommer jo et væsentligt dybere sted fra.
Klart.
For etterne handler det jo om et enormt ønske om at være et ordentligt og et godt menneske.
Præcis.
Et enormt ønske i virkeligheden om, at vi som mennesker vil gøre os den ulejlighed og gøre os umage, gøre indsatsen i stedet for at nedbryde principper, så lad os lige gå med et godt moralsk kompas.
Ja.
Så der er sådan et dybt ønske
om
ordentlighed, som så bliver forvrænget. Ikke? Det er jo det, enagramtyperne ofte taler om, at vi bliver forvrænget i perspektivet.
Ja. Men jeg kan godt lide den der oprejsthed, der ligger i etteren også, ikke? Altså for det gode.
Mm-hmm.
Og det er jo virkelig ønsket, ikke?
Ja, det er det.
At, hvad jeg ved at sige, tingene ikke skal falde, men stå.
Mm-hmm.
Og det har jeg bare nogle ret typisk også nærmest sådan, kropslige fornemmelser af, og som giver mig fremdriften til at få det gjort, simpelthen. Ikke?
Ja, og for etterne, det her med at få det gjort, er jo ofte noget, der handler om detaljer. Det er kvalitet frem for kvantitet.
Yes.
Det er noget med, at som etter i den her godhed og ordentlighed, der ligger der også et ønske om at skabe orden og skønhed og...
Ja. Men altså, må jeg lige gribe den så, fordi jeg havde jo engang en ret skøn kollega i et konsulenthus, jeg var i for mange år siden. Og det er knivsæg med det her med skønhed og ordentlighed.
Det er det.
Og det skal man huske.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis så ensidigt som så. Men den her skønne kollega går rundt på, jeg skyder på, at vi havde sådan 50-70 fløjlstole i det her kurslokale.
Yes.
Og den her skønne kollega går så rundt altså med sådan en håndflade for at sikre, at alt det her fløjl, inden kursisterne kom, vendte den samme vej. Ikke også? Og i den første pause, der typisk for sådan en halvanden times tid, og folk skulle ud og have noget te, vand, kaffe, kunne vi andre ikke lade være med lige at lure, kan vide, hvordan det der fløjl, det ligesom havde det nu, og det vendte jo simpelthen i alle, var ved at sige, retninger, nord, syd, øst og vest, ikke? Og hvor den her indsats ligesom så også havde udtjent sit formål, kan man sige, ikke? Men kan du kende noget af det?
Det var et ledende spørgsmål. Jeg kan huske fløjlstolene, og jeg kan huske bevægelsen, altså med sådan håndflader. Og hvis ikke I har luret det, kære lytter, så er det selvfølgelig mig, Anders hentyder til. Mm-hmm. Det er jo et virkelig godt eksempel på, hvordan jeg tænkte, at det har en enorm værdi, at alt står knivskarpt, når kursisterne kommer.
Ja.
Man kan så sige, der hvor man bliver lidt sløret i blikket som etter, det er der, hvor man så lægger indsatsen på noget, der forgår med det samme. Mm-hmm. Som for eksempel, at fløjlsbetrækket var strøget den rigtige vej.
Ja.
Det forsvinder jo det øjeblik, der er nogen, der sætter sig.
Ja.
Men ikke desto mindre brugte jeg jo mange år på det.
Det gjorde du da.
Altså jeg gjorde det jo næsten dagligt.
Ja, ja.
Og det gav mig jo en tilfredsstillelse.
Ja.
Og det, der måske er mere sandt, det er, det var jo en ego-tilfredsstillelse.
Ja.
Og på et tidspunkt, når det er vores ego, der dikterer vores handlinger, så bliver det til anstrengelser.
Ja.
Så bliver det til indsatser, der egentlig ikke rigtig har nogen betydning for min livskvalitet.
Ja. Det er en forskydning.
Det er simpelthen en forskydning, fordi så vidt jeg kan huske, så var der jo aldrig en kursist, der på et feedback-skema skrev, de stod så flot, de stod der.
Nej.
Altså, det var der ingen, der skrev.
Det kunne de godt have gjort, ikke?
Det kunne de godt have gjort. Det vil jeg også sige. Det står også i min notesbog, at det på et eller andet tidspunkt, så kommer der en straf for det.
Ja. Eller en påtale.
Eller en
tænker, jeg ved mærke i. Ja. Men jeg vil godt lige prøve at gribe den, fordi jeg synes også, at, og det er jo der er det her skisme med vores ego mange gange, så det er jo meget et spørgsmål om, altså er vi fanget af det, eller kan vi forholde os til at træffe bevidste valg om, tjener det så et formål, hvor det giver mening at bruge så meget tid på, for det her fløj den vej.
Mm.
Jeg kommer i tanke om et andet eksempel, ordet stringenthed.
Ja.
Kan man jo godt sige, har en homebase i etteren også, ikke?
Ja, altså,
jeg elsker jo klassisk musik, og i 1800-tallet, hvor vi havde de her fine klaverer, var jeg ved at sige, der var der en række af de her klaverer, hvor man havde sådan nogle metalstrenge, og det var ikke sådan en blød hammer, der landede på de her metalstrenge, det var sådan en plekter, ikke også?
Ja.
Så en række af de her utrolig dygtige komponister dengang og udøvende kunstnere spillede på de her strenge, og det sagde nærmest sådan bling, 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 bling.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Og det var smukt også.
Ja.
Der er skønhed i stringentheden.
Ja.
Og spørgsmålet er bare, hvordan forvalter vi det, og hvad er vores bevidsthed ind i stringentheden?
Mm.
Er det noget, vi er forbundet af, eller kan vi se, at vi gør det ud fra et friere ståsted i virkeligheden?
Ja.
Det kunne jeg tænke mig sådan lige at påpege.
Præcis det handler om, og jeg elsker ordet stringent i den her kontekst, fordi der er en stringenthed. Det, man kan sige, der er med etterne, det er, at jo mere presset jeg bliver, og etterne bliver jo oftest primært presset af egne forventninger, altså forventninger til mig selv og det, jeg skal leve op til. Mere presset jeg bliver, jo mere, hvad kan man sige, overspændte bliver de her strenge, og jo mere skingert lyder det. Og det kan jeg på den ene side godt selv både mærke og fornemme. Jeg kan også se det på mine omgivelser, at jeg måske der bliver sendt ord af sted, som har en lidt for høj lyd, lidt for skarpe kanter. Så det hele tiden, det er jo også det, den selvindsigten og bevidstheden handler om, det er at holde balancen.
Det er jo det.
Fordi på et tidspunkt for etterne bliver det til perfektionisme. Det bliver til rigiditet.
Mm-hmm.
Det kommer til at føles, som om jeg har en spændetrøje på, som jeg egentlig gerne vil ud af, men jeg ved ikke hvordan. Og jeg kommer simpelthen til at male mig selv helt op i hjørnet, på grund af detaljer, som måske meget få lægger mærke til.
Klart. Og den, kan man sige, anstrengthed, om du vil, er jo både en last på den ene side, man kan selvfølgelig også tjene et højere, kan man sige, moralsk ståsted for, hvordan gør vi tingene.
Ja.
Nu er det jo december.
Ja.
Ret fantastisk, så glædelig jul, når vi kommer dertil, ikke også?
Mm.
For mange år siden var der jo sådan en reklame på, jeg tror, det var TV2 eller sådan noget, hvor en evig far stopper om natten, sætter sig ned i køkkenet, hiver den her julekalender frem.
Skrabe julekalender.
Skrabe julekalender, ja, med 24 felter. Mm. Ihærdigt begynder han sådan ud på natten at skrabe alle 24 felter på 1. december.
Ja.
Pigen i huset, datteren må det have været, tænker jeg, castet som sådan en ish 10-årig pige, som jeg husker det,
ja.
Kommer frem af nattens mulm og mørke ud i køkkenet. Hun stikker hovedet frem, ser faren i sin forbrydelse, simpelthen. Skraber alle 24 felter, ja. Og så kommer så lidt den der moralske pegefinger.
Yes.
Daddy, don't.
Yes. Og hun siger det jo ikke engang med ord. Nej. Hun siger bare...
Det er rigtigt.
Og det er sådan, etterne gør.
Ja.
Etterne løfter fingre. Etterne forsøger selv i deres... hvad siger man... jeg vil ikke engang sige kritik, men i sådan justeringen af andre, sådan, så de også opfører sig ordentligt, så bruger etter jo ofte kropssprog. Det kan være øjnene, det kan være sådan munden, der spidser til, det kan være en løftet pegefinger.
Yes.
Og fordi det, de egentlig viser os, det er, det der, det går ikke.
Ja.
Og jeg regner med, at det kan du godt forstå, uden at jeg bruger ord.
Det er en sammentrukkethed, om du vil.
Ja, ja. Og jeg tror jo, at reklamen kører endnu.
Det gør den formentlig.
Ja.
En anden film, der kører endnu, som er fra 60'erne, tror jeg, hedder The Sound of Music, der typisk i december måned også lige får sådan et recall, eller folk de lurer den på Netflix, eller hvor fanden den findes. Men der har vi også ham her, Captain Von Trapp, som givetvis er castet ud fra den her personlige struktur på en eller anden måde. Ikke? En skøn, skøn mand, men for hvem han jo så også til en start i filmen... gør sig måske for mange anstrengelser for at opdrage sine børn, ikke? Og så videre. Så har vi den her skønne guvernante, der kommer ind og skal passe på børnene, mens han er ude at rejse med sin forlovede. Kommer hjem fra en tur til Salzburg, tror jeg, de har været, eller Wien. Og hvor den her guvernante, nonnen er det jo, Maria, har lært børnene at spille musik.
Ja,
ikke?
Ja.
Og han bortviser faktisk nonnen her, fordi at han synes, at hun har overtrådt hans regelsæt med fløjten og alt det her.
Ja, ja.
Men pludselig, som børnene begynder at spille musik, så opdager han musikken i sig selv og bløder lidt op for den her lidt mere rigide tilgang. Ja. Og så siger han faktisk, som jeg husker det, forinden har han sendt hende bort, og så siger han, I would like you to stay. Og opdager pludselig, måske skulle jeg spørge på en anden måde, please stay.
Ja, ikke?
Altså, så den der opbødning af de der faster.
Det er præcis det, der sker i etterne.
Ja.
Altså det er en opblødning. Og den, det den starter med, så hvis nu du er etter, og du lytter med her, så der hvor den absolut starter, det er at begynde at tale langt mere kærligt og nænsomt til dig selv. At se dig selv i et meget mere generøst lys, frem for den der meget barske dom, som den indre kritiker har. Fordi når etterne stille og roligt bløder op, når spændetrøjen den endelig falder væk, så er der jo et enormt liv og glæde og formål og ønske om bidrag og en enorm... den der nænsomhed, etterne lærer med sig selv, den bliver jo videreført til mine omgivelser. Ikke?
Fuldstændig. Jeg får sådan et billede af den der streng, jeg nævnte fra 1800-tallet på klaveret her. Det er som om, at når jeg får den der selvaccept, så sker der en anden klanglighed i mig.
Det gør der.
For jeg mister jo ikke min akkuratesse og pyttitesse, men jeg lærer at dosere den mere. Så musikken spiller simpelthen mere frit i mig, og jeg er på arbejde.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg tror mange etter er bange for, hvis jeg slipper tøjlerne, så bliver jeg sløset, eller så har jeg ikke et formål. Og det er jo i virkeligheden, det er stik modsat, ikke?
Jo. Ja. Frygten for kritikken måske også, ikke? Fordi jeg vil så gerne være ordentlig.
Og mest af alt min egen kritik.
Præcis.
Det er mest af alt den, jeg frygter.
Ja.
Så hvis nu vi skulle runde etterne af, hvad skulle vi så sige til dem?
Altså for det første vil jeg sige tak for at pege på og vise, hvordan en vis form for struktur og ordentlighed er en gave for mange af os. Altså, vi må godt hanke lidt op i os en gang imellem.
Ja.
Ikke også? Men jo så også at huske at få det blødgjort hos mig selv, få det smidiggjort. Måske nærme sådan lidt barnagtigt, få lejet ting mere ind i mit liv.
Ja, for søren. Latter.
Ja.
Virkelig, virkelig
yes,
vigtigt.
Exactly.
Virkelig vigtigt. Ja. Etterne har glemt at lege.
Ja. Så gerne ned fra maven.
Ja,
altså, så det kunne nok være godt. Det kan bløde kroppen en lille smule op.
Ja, helt sikkert.
Det kan få mit vejrtræk til at blive dybere, jeg bliver mere smidig. Så det kunne man jo sige.
Og så tænker jeg også, at der er et lille fint citat, som vi kunne sende etterne afsted med, som kommer fra Rumi, som jo er...
ja, den er persiske
mystiker.
Digter, ikke?
Altså jo, persiske digter og mystikere, som siger noget i retning af, hinsides rigtigt og forkert, findes der en mark. Jeg vil møde dig der.
Lige præcis.
Hinsides rigtigt og forkert, findes der en mark. Det er den, etterne skal ud og løbe på.
Ja. Perfekt.
Tusind tak for nu, Anders.
Selv tak.
Vi kommer tilbage.
Gør vi da.
I næste episode, hvor vi skal tale om de fine toer.
Præcis.
Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Pas på dig selv, og pas på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast, finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser. Tak fordi du lyttede med.